Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Aprili 10 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu serikali ya Tanzania imesema kuanzia Juni mosi mwaka huu itapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki.
Itakuwa ni marufuku kutengeneza, kuingiza, kuuza na kutumia mifuko ya plastiki kwa ajili ya kubebea bidhaa za aina yoyote.
Na pia tuna ripoti kuhusu wakazi wa Butembo na Beni ambao walipiga kura kwa kuchelewa, wana matumaini wawakilishi watashughulikia matatizo yao.
Tumeteseka sana na vita. Vita mjia mbalimbali tumeteseka sana. Kyo tunapenda shanshuma. Tunapenda tutume tena wabunge ambao wataweza kututetea vizuri na kutufanyia mambo mazuri sana.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba mkutano wa kitaifa wa Libya uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili na kukutanisha pande zenye uhasama kuna uwezekano wa kutofanyika kutokana na mapigano kusambaa mjini Tripoli. Katika taarifa ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Libya Hassan Salame, amesema kwamba ana nia ya dhati ya kufanya mkutano wa kitaifa mapema iwezekanavyo, lakini hali ilivyo sasa ya mapigano inaweka mazingira magumu ya mchakato wa kisiasa kufanyika. Amesema atafanya kazi usiku na mchana kumaliza mapigano yanayoongezeka ambayo yalianza wiki iliyopita na kusababisha vifo vya dazeni ya raia ikijumuisha madaktari wawili. Vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar ambaye anashikilia eneo la mashariki vimesonga mbele katika mji mkuu wa Tripoli unaoshikiliwa na serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa chini ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani nchini Syria vinashikilia maelfu ya wapiganaji wa Islamic State baada ya kuvunjika kwa kundi hilo na vinaanza kupata msaada kuhakikisha wapiganaji hao wanaendelea kuwepo kizuizini. Maafisa wa Marekani na wa muungano wamethibitisha kwamba misaada imeanza kutumwa kwa vikosi vya Syrian Democratic kuhakikisha wanashikilia wapiganaji wa Islamic State wanaofikia zaidi ya 7,000 waliokamatwa toka kushindwa kwa kundi lao katika ngome yao ya Bahuz mwezi uliopita. Maafisa hao awali walisema kwamba wapiganaji wa kundi hilo la kigaidi zaidi ya 5,000 walikamatwa na wengine kujisalimisha katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja na kulifanya kundi hilo kushindwa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Bahuz. Zimbabwe imewasilisha ombi jana Jumanne kwa msaada wa takriban dola milioni 613 kutoka kwa wafadhili wa ndani wa kigeni ili kukabiliana na suala la uagizaji chakula kutoka nje na kutatua mzozo wa kibinadamu baada ya nchi hiyo kukumbwa na janga la ukame na kimbunga ambacho kimeharibu sehemu ya mashariki mwa nchi. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Khadija Riyambi anasoma ripoti kamili.
Janga la ukame ambalo ni matokeo ya hali ya hewa ya El Nino limesababisha mazao kunyauka kote nchini Zimbabwe na kuacha takriban watu milioni 15 wakiwa na shida kubwa ya msaada wa chakula kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa. Hali imezidi kuwa mbaya nchini humo pamoja na Msumbiji na Malawi kufuatia kimbunga Idai cha mwezi uliopita ambacho kimepelekea maelfu ya watu kuwa na shida kubwa ya chakula, maji na makazi. Waraka ambao ulikuwa na ombi hilo la msaada ulitolewa kwa wanahabari na wizara ya habari na kuonyesha kuwa serikali inatafuta msaada wa kiasi cha dola milioni 300 kwa ajili ya chakula, wakati fedha zilizobaki zitafadhili makazi ya dharura, miundombinu na mawasiliano miongoni mwa wale wenye shida. Mamia ya watu wamefariki nchini Msumbiji, Malawi, na idadi ya vifo nchini Zimbabwe hivi sasa imefikia watu 344.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mataifa matatu ya magharibi yamempa wakati mgumu rais wa Sudan Omar al-Bashir kwa kutaka kuwepo kwa mabadiliko ya kisiasa ya mpito baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya utawala wa kiongozi huyo. Mataifa ya Marekani, Uingereza na Norway kwa mara ya kwanza hapo jana yalitoa ujumbe kuunga mkono waandamanaji na kutaka kuwepo kwa mpango wa kipindi cha mpito nchini Sudan. Maelfu ya watu wanaendelea kuweka makambi nje ya makao makuu ya jeshi toka siku ya Jumamosi. Waandamanaji wenye hasira wakitoa ujumbe wa kuondoka madarakani kwa Rais Bashir wameingia mitaani katika mji mkuu na mikoa mingine ikijumuisha na vijiji kote nchini humo toka mwezi Desemba na kuleta upinzani mkubwa kwa utawala wa Rais Bashir wa miongo miwili. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameelezea matumaini yake kwamba makubaliano ya amani hivi karibuni kuwa yatafanikiwa katika taifa hilo linalopitia ghasia baada ya hatua yake ya kuunda serikali ya pamoja. Akiwa hapa Washington, Rais Faustin Archange Touadera amesema kwamba makubaliano hayo ya amani ambayo ni ya nane katika kipindi cha miaka sita yanashughulikia masuala ya mgawanyo wa madaraka na kushughulikia ukiukwaji wa haki za binadamu. Akiwa katika taasisi ya Marekani ya amani, amesema kwamba anaamini makubaliano ya sasa yatakuwa na mwisho endapo wao wote watafanya kazi, kwa kuwa na sasa masuala tofauti na mwanzo kutokana na wadau wote waliopewa fursa ya kujadili masuala muhimu. Serikali ya Rais Touadera ilichaguliwa mwezi Februari na imetia saini makubaliano na makundi 14 yenye silaha. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matokeo ya awali kutoka katika uchaguzi wa Israel ambao umekuwa na ushindani mkali sana yanaonyesha kuwa mkuu wa amani wa jeshi Benny Gantz ameshinda viti vingi kama ilivyo kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Swali lililopo hivi sasa kama Gantz ataweza kuunda utawala wa ushirika. Mwandishi wa VOA Linda Grantsain anaripoti kutoka Jerusalem. Khadija Yami anayesoma ripoti kamili.
Shamra shamra, chama kikuu cha Blue and White, na si rahisi kusema nani atakuwa waziri mkuu ajaye, amesema mtangazaji wa kituo cha televisheni cha Channel 13 akitaja chama cha mgombea wa upinzani Benny Gantz cha Blue and White kwa kimepata viti 37, huku cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu kikipata viti 34 kati ya jumla ya viti 120. Matokeo mengine ya awali yanaonyesha kuwa Gantz yuko mbele kwa kiti kimoja tu au amefungana na Netanyahu. Haya ni matokeo tu ya awali, na matokeo huenda kabadilika mara kura zote hasa zile za wanajeshi wa Israel zitakapohesabiwa. Lakini kama uchaguzi huu ulikuwa ni kura ya maoni kwa Netanyahu ambaye amehudumu kwa miaka 13 mfululizo, inaonyesha kuwa umma umechoshwa. Netanyahu anakabiliwa na shutuma kadhaa za rushwa na huenda kashtakiwa mwaka huu. Gantz ametaka kuwepo kwa umoja wa kitaifa na amechukua msimamo wa mrengo wa kati katika masuala mengi. Wafuasi wa Gantz walikuwa wakishereheka kwenye makao makuu ya chama mjini Tel Aviv, lakini hamasa na shamra shamra zao huenda ni mapema mno kufanya hivyo. Hata ukusanyaji maoni ambao ulikuwa upande wa Gantz umeonyesha kuwa itakuwa rahisi kwa Netanyahu kuunda utawala wa ushirika. Katika tweet, waziri mkuu amejitangazia ushindi wa dhahir kwa ushirika wa mrengo wa kulia na kusema ataanza kukusanya wanachama wa ushirika wa utawala. Kituo kimoja cha televisheni cha Israel kinaonyesha kuwa chama cha Netanyahu cha Likud kikiwa mbele kidogo. na kituo kingine cha televisheni kimempa mkuu wa zamani wa jeshi Gantz na chama chake cha mrengo wa kati Blue and White uongozi mdogo. Kama hakuna chama ambacho kitashinda wingi wa viti katika bunge lenye wajumbe 120, huenda wakategemea kuwa na ushirika wa vyama vingine ili kuunda ushirika wa utawala. Matokeo ya awali yanaonyesha kwamba vyama kadhaa vidogo, ikiwemo moja ya vyama vya Kiarabu havikupata wingi mdogo unaohitajika. Mara kura zote zitakapokuwa zimehesabiwa, rais wa Israel Reuven Rivlin atafanya mashauriano na viongozi wa vyama, alafu atamuomba ama Gantz au Netanyahu kuunda ushirika wa utawala. Katika siku zilizopita, mkuu wa chama kikubwa siku zote anapewa fursa ya kwanza ya kuunda serikali.
Naam, basi msikilizaji, tukiendelea kukupatia habari mbalimbali katika Kumekucha Afrika, na habari zilizotufikia hivi punde zinasema kuwa vituo viwili vya televisheni nchini Israel vimetangaza kuwa chama cha Likud cha waziri mkuu Netanyahu huenda kikapata ushindi mdogo. Kura bado zinaendelea kuhesabiwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Benki ya Uingereza ya Standard Chartered imekubali faini ya dola zaidi ya dola bilioni moja kumradhi za Kimarekani na kuachilia mali zake kwa jimbo la New York kwa kukiuka vikwazo vya Marekani kwa Iran. Waendesha mashtaka wa serikali kuu na jimbo wamesema kwamba baina ya mwaka 2007 na 2011 taasisi hiyo kubwa ya kifedha duniani ilifanya mihamala ya fedha 9,500 yenye thamani ya dola milioni 240 kupitia taasisi za fedha za Marekani ili kuinufaisha Iran. Kwa kuongeza, mamlaka za Marekani zinasema kwamba mtu mmoja ambaye hakutambulika aliyekuwa mfanyakazi wa zamani wa benki katika Umoja wa Falme za Kiarabu amekiri makosa mjini Washington kwamba alifanya udanganyifu wa kifedha kwa Marekani na kukiuka vikwazo vya kibiashara. Katika hatua nyingine mbaya kwa rais aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro wa Venezuela, Umoja wa Mataifa ya Amerika OAS umepiga kura ya kumtambua mwakilishi wa upinzani kama balozi wa Venezuela kwenye umoja huo. Wanachama wa OAS walipiga kura 18 za ndio na 9 za hapana kumpitisha Gustavo Tare kuwa mwakilishi wa Venezuela wakati wakisubiri uchaguzi kufanyika na kuchaguliwa kwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Umoja huo umeeleza kwamba itamfahamisha rasmi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusiana na uamuzi huo. Kura hiyo umeitenga serikali ya Maduro ambayo imekemea hatua hiyo kwa kuita ya kihalifu na ukiukwaji wa sheria za kimataifa pamoja na kanuni za OAS. Marekani na takriban mataifa 50 yanamtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa Venezuela. Na mtu mmoja anayeshutumiwa kupanga shambulizi la kigaidi kwa kugonga watembea kwa miguu kwa kutumia lori imeamriwa ashikiliwe bila dhamana. Waendesha mashtaka walidai mahakama jana kwamba kuna mazingira ya kuachiliwa kwa Rodney Henry mwenye umri wa miaka 28 na kwamba aendelee kuwekwa kizuizini kwa sababu bado ni hatari kwa umma. Waendesha mashitaka wanamshutumu Henry kuiba lori kutoka katika duka la kifahari la vitongoji vya Washington DC mwezi uliopita na kuendesha maeneo mbalimbali ili kutekeleza shambulizi la kigaidi baada ya kushawishiwa na kundi la Islamic State. Inaelezwa alipanga kufanya shambulizi hilo katika maeneo mbalimbali ikijumuisha yale yenye kutembelewa na watalii, lakini alishindwa kwa kukosa umati mkubwa wa watu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tukirudia kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imepiga marufuku utengenezaji, uagizaji na utumiaji wa mifuko ya plastiki. Marufuku hiyo inaanza kutumika kuanzia Juni mosi mwaka huu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, ana taarifa zaidi.
Hatua hiyo serikali ambayo imekuja bila kutarajiwa na wengi, imelenga kukabiliana na uchafuzi wa mazingira, ambao Umoja wa Mataifa unasema kwamba nchi nyingi duniani bado zinakabiliana na changamoto ya utumiaji bidhaa zitokanazo na mifuko ya plastiki. Kwa marufuku hiyo iliyotolewa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati akihitimisha bajeti ya wizara yake bungeni, inaifanya Tanzania kuungana na nchi nyingine ambazo hivi karibuni zilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyoweza kuoza inapoingia ardhini. Akisisitiza marufuku hiyo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema matumizi ya plastiki kwa ajili ya kubebea bidhaa za aina yote ile na matumizi yake itakoma ifikapo Mei 31 mwaka huu.
Kuanzia tarehe 1 mwezi Juni mwaka huu 2019 itakuwa ni marufuku kutengeneza, kuingiza, kuuza na kutumia mifuko ya plastiki kwa ajili ya kubebea bidhaa za aina yoyote. Aidha, ifikapo tarehe 31 mwezi Mei mwaka huu 2019 itakuwa ni mwisho wa kutumia mifuko ya plastiki kwa ajili ya kubebea bidhaa mbalimbali.
Katika ripoti zake za hivi karibuni, Umoja wa Mataifa ulisema kwamba kati ya bilioni 9 za plastiki zinazotengenezwa kote duniani, ni asilimia 9 tu pekee ndiyo huweza kutumiwa tena na kutokuwa na sehemu ya uchafuzi wa mazingira. Kwa sasa Tanzania inaungana na nchi nyingine zaidi ya 60 duniani ambazo tayari zimetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, ikiwemo China, Ufaransa, Kenya, Rwanda na Italia. Kenya ndio nchi yenye sheria kali zaidi katika eneo la Afrika Mashariki katika kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki, na anayekurekana na mifuko hiyo anakabiliwa na kifungo cha miaka 4 gerezani au faini ya dola za Marekani 1040. Kupitia marufuku hiyo, Tanzania inaamini kwamba sasa itakuwa imefungua milango kwa viwanda vya ndani kuanza kubuni mbinu mpya za uzalishaji vifaa vitakavyotumia kubebea mizigo hiyo, na hivyo kutoa ajira kwa wananchi pamoja na vijana.
Na kuanzia sasa tunatoa fursa ya viwanda kubadilisha teknolojia yao, wauzaji kuondoa mizigo yao au kumaliza kuiuza yote na kadhalika. Ofisa waziri wa nchi makamu wa rais kutumia kanuni chini ya sheria ya mazingira ili kuifanya katazo hili kuwa na nguvu ya kisheria.
Katika miaka hivi karibuni, Tanzania imekuwa ikichukua maamuzi makali, ikiwemo hatua yake ya kupiga marufuku uzalishaji wa pombe kali zilizokuwa zikihifadhiwa katika mifuko ya plastiki ikifahamika kama viroba. Pombe hiyo ilikuwa kimbilio la vijana wengi ambao baadhi yao walilalamikiwa kukutwa wakiwa wamelewa nyakati za kazi. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, tukielekea huko mashariki mwa DRC, tunaarifiwa kwamba tume huru ya uchaguzi imetangaza matokeo ya washindi wa uchaguzi wa bunge wa mikoa na taifa katika miji ya Butembo na Beni pamoja na Yumbi baada ya uchaguzi kufanyika Jumapili Machi 31. Wagombea wa upinzani ndio waliochaguliwa kwa wingi katika eneo hilo ambalo lina ukosefu mkubwa wa usalama na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Siku chache baada ya uchaguzi kufanyika tarehe 30 Jumapili iliyopita, wananchi katika maeneo ya Beni na Butembo wapongeza tume huru ya uchaguzi CENI inayoongozwa naye Corneille Nangaa kwa kutangaza matukio ya kwanza wabunge ambao waliowachagua wiki iliyopita. Hapa nazungumza na wananchi katika maeneo ya Beni.
Kwetu mtizamo wetu tunashukuru sana na tunaridhika na kazi ambayo bwana Corneille Nangaa amefanya mjini mwetu. Kazi ya uchaguzi ambayo ilipitika inaonyesha ukweli, sababu raia wote ndani ya mji wa Beni walikuwa na woga kabisa, na hakika walikuwa kabisa na woga, sababu yale ambayo yalifanyikana mjini mwetu tarehe 13 Desemba hayakuonesha ukweli wa uchaguzi. Lakini hii ambayo bwana Nangaa amefanya kwa sasa, tumeona kwamba inaonyesha ukweli ndani yake, sababu wale ambao wakati walichagua ndio wale ambao ameleta kwenye orodha ya uchaguzi.
Baada ya Beni, vile vile nazungumza na wananchi wengine katika mji wa Butembo ambako vile kuliendeshwa uchaguzi.
Tumepokea vizuri antukaina kwa satisfaction.
Ndio wale ambao walichaguliwa na wananchi?
Ndio, ni wale ndio tulikuwa na jingolea wale ndio tulichagua na wale ndio tulikuwa na susi wapite. Sisi tuko tuna besoin ya changement. Tumeteseka sana na vita. Vita mjia mbalimbali tumeteseka sana. Ndio tunapenda changement. Tunapenda tutume tena wabunge ambao wataweza kututetea vizuri na kutufanyia mambo mazuri sana.
Hata hivyo nimezungumza na mmoja wa wagombea ambaye ametangazwa kuwa mbunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na alikuwa mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la CRDH Paluku Ngahangondi.
Mimi nashukuru kwanza tume huru la uchaguzi kwa kazi ambayo imeweza kufanya, kwa sababu
sasa kuchaguliwa kwako utafanyia nini wananchi?
Ukosefu wa usalama na amani ndani ya maeneo ya Beni ambayo mimi naweza kufuatilia, kuambia government ya jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini, government ya DRC ya kama wapashu kumaliza fushi na ukosefu wa usalama ndani ya maeneo ya Beni.
Lakini kuna muda wa wengine kukata rufaa kwenye mahakama. Uchaguzi ulifanyika katika maeneo ya Butembo ambako kuna ugonjwa wa Ebola, na vile vile katika maeneo ya Beni kukua ukosefu wa usalama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kundi la vijana kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameendelea kulalamikia changamoto mbalimbali zinazowakabili na kushindwa kufikia ndoto zao licha ya serikali za nchi wanachama kuweka mipango mingi na mikakati ya kuwasaidia. Leo katika Jukwaa la Vijana, mwandishi wetu Arusha Siraji Mvungi amezungumza na baadhi ya vijana ambao wanaelezea zaidi juu ya changamoto hiyo.
Ili kufikia malengo hayo, vijana wa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameunda mabaraza mbalimbali ambayo yamekuwa na wawakilishi ambao wamekuwa wakikutana mara kwa mara kujadili changamoto zao na namna kuzifikisha kwa wahusika. Mwanzoni mwa wiki hii, vijana hao wamekutana jijini Arusha katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo wanasema lengo ni kujadiliana na kufanya tathmini ya hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa majukumu yanayowahusu ndani ya jumuiya.
Kwa majina naitwa Lillian Alex, nafanya kazi na East Africa Civil Society Organizations Forum. Hivyo basi tukajaribu kuwaleta vijana ambao wanaweza wakaja, ambao tayari wana mabaraza katika nchi zao, ili waweze kushare experience katika kurun baraza lao na waweze kutuambia changamoto mbalimbali walizopitia kama vijana katika kuunda baraza na hata mpaka leo mpaka baraza linavyoendelea kufanya kazi.
Vijana hapa pamoja na kuelezea kuwepo kwa mikakati mingi inayohusiana na namna ya kutatua changamoto zao, wanasema kwamba utatuzi wa changamoto zinazowakabili bado haujaonekana kwa vitendo, na pia kasi ya kutatua matatizo yanayowahusu ni ndogo tofauti na walivyotegemea. Baadhi ya vijana kutoka Tanzania pamoja na kukiri kwamba serikali ya nchi hiyo imeweza kuweka mipango mizuri ya kuwawezesha, lakini pia wanasema hata vijana wenyewe hawajaweza kufikiwa ipasavyo na kuelezwa namna kunufaika na fursa hizo.
Mimi naitwa Mbayani Tayari. Sasa nafikiri kitu ambacho tunapaswa kufanya ambapo mpaka sasa hivi tunaendelea kufanya ni kusaidia vile vile serikali katika kuwafahamisha vijana kwamba kuna hizo fursa. Umeona? Kuna hizo fursa ili waweze kufahamu. Mpaka sasa hivi nafikiri tuna serikali ya Tanzania kwa mfano chini ya Dr. John Pombe Magufuli wanastahili pongezi kubwa sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tayari vimeshafanyika kwa ajili ya kuwasaidia vijana katika masuala ya ajira. Kwa mfano serikali ya Dr. John Pombe Magufuli mpaka sasa hivi imeweza kutenga 4% katika kila halmashauri na kuwapatia vijana kama mkopo usio na riba.
Tatizo la vijana wengi kutofikiwa ama kutoziona fursa zinazotokana na uwepo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pia lipo katika nchi ya Kenya, ambapo baadhi ya vijana wanasema pamoja na kuwepo kwa baadhi ya fursa zimekuwa zikiwanufaisha zaidi vijana wa mijini.
Okay, kwa majina mimi naitwa Ben Omilo, natoka kule Kenya. Kule Kenya, vijana wa mashinani hawajapata fursa ya kushirikishwa vikamilifu katika uhamasishaji huu, kwa sababu makundi yao kule mashinani hayajaelewa utaratibu uliopo wa integration. Kwa hivyo ni kuomba tu serikali kwamba vijana wafikishe ujumbe huu kule mashinani, na pia wale vijana wa mashinani, kwa mfano kule Kenya tuna wale maofisa wa integration, maofisa wa jumuiya ambao katika kila boda wamewekwa ili kuendeleza uhamasishaji. Pia kuna wizara, kupitia kwa wizara zinazoshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, tumepata kuona kwamba serikali ya Kenya imeimarisha huu uhamasishaji. Lakini la muhimu kwa vijana ni kwamba tuweze kuchangamkia na kutafuta ujumbe kwa hizi taasisi za serikali, na pia kupitia kwa taasisi zetu tuweze kujua ni nini kinachoendelea haswa vijana wanaotoka katika mipaka.
Viwango vya fedha zinazotengwa kwa ajili ya kusaidia makundi ya vijana vimekuwa vikitofautiana katika nchi moja na nchi nyingine.
Mazingira ya kuridhisha kwa vijana, serikali zetu zimejitahidi, na naweza toa pongezi kwa serikali. Tumesikia Tanzania wamepatia vijana 4% katika kila wizara. Kule Kenya ni 30% ambayo imewekwa, lakini vijana ni wengi. Tumesema kwamba kama vijana ni 40% ama 60%, mbona tuwapatie 4%? Mbona tuwapatie 30%? Na pia tunaona kwamba wizara hizi kama kule Kenya, hata hizi departments, hizi hela hazitoshi ambazo zinaendea vijana. Kule Kenya wameweka pamoja vijana, watu walio na ulemavu, na watoto na wanawake. Hizo hela zimewekwa pamoja. Kwa hivyo lazima mambo ya vijana yawe yamekadiriwa vikamilifu ili vijana waweze kushirikishwa vikamilifu. Kwa hivyo bado kuna pengo ambalo serikali lazima zijitahidi.
Vijana ni miongoni mwa makundi makubwa ambayo karibu katika nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa wakilalamikia kwamba hawajapewa nafasi ya kutosha, licha ya nchi hizo kuendelea kuweka mipango na mikakati ya kusaidia makundi hayo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mbungi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba mkutano wa kitaifa wa Libya uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili na kukutanisha pande zenye uhasama kuna uwezekano wa kutofanyika kutokana na mapigano kusambaa mjini Tripoli. Katika taarifa ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya, Hassan Salame amesema kwamba ana nia ya dhati ya kufanya mkutano wa kitaifa mapema iwezekanavyo, lakini hali ilivyo sasa ya mapigano inaweka mazingira magumu ya mchakato wa kisiasa kufanyika. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani nchini Syria vinashikilia maelfu ya wapiganaji wa Islamic State baada ya kuvunjika kwa kundi hilo, na vinaanza kupata msaada kuhakikisha wapiganaji hao wanaendelea kuwepo kizuizini. Maafisa wa Marekani na wa muungano wamethibitisha kwamba misaada imeanza kutumwa kwa vikosi vya Syrian Democratic kuhakikisha wanawashikilia wapiganaji wa Islamic State wanaofikia zaidi ya 7,000 waliokamatwa toka kushindwa kwa kundi lao katika ngome yao ya Bahuz mwezi uliopita. Zimbabwe imewasilisha ombi jana Jumanne kwa msaada wa takriban dola milioni 613 kutoka kwa wafadhili wa ndani wa kigeni ili kukabiliana na suala la uagizaji chakula kutoka nje na kutatua mzozo wa kibinadamu baada ya nchi hiyo kukumbwa na janga la ukame na kimbunga ambacho kimeharibu sehemu ya mashariki mwa nchi. Mataifa matatu ya magharibi yamempa wakati mgumu rais wa Sudan Omar al-Bashir kwa kutaka kuwepo kwa mabadiliko ya kisiasa ya mpito baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya utawala wa kiongozi huyo. Mataifa ya Marekani, Uingereza na Norway kwa mara ya kwanza hapo jana yalitoa ujumbe kuwaunga mkono waandamanaji na kutaka kuwepo kwa mpango wa kipindi cha mpito nchini Sudan. Rais wa Jamhuri ya Afrika Kati ameeleza matumaini yake kwamba makubaliano ya amani ya hivi karibuni kuwa yatafanikiwa katika taifa hilo linalopitia ghasia.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.